Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 27 yanvar çərşənbə axşamı gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıtmış Emin Millidir. Soyadlarınızın belə qafiyəli olması təsadüfdür yoxsa?
Bilmirəm. Təsadüf. Ola bilər. Yəqin ki, təsadüfdür.
Ümumi bəy, necəsiz? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun, yaxşı.
Vaxt təzə gəlmisiniz, beləcə.
Ha, bir, iki, üç, dörd gün.
Üç, dörd gün olar. Sizin orada keçirdiyiniz tədbirlər bizim radiomuzda zaman-zaman getdi. Hər şeyi işıqlandırdıq. Yəni, necə oldu? Necə keçdi? Yəni, bu yediyə hardan doğdu? Birdən-birə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmək və orada BMT-nin mənzil qərargahının qarşısında piket keçirmək.
Amerikaya
get. Niyə məhz Amerika? Niyə seçdiniz Amerikanı?
Yox, sadəcə mən bu zaman kəsimində Amerikada, New Yorkda yaşadığım üçün, orada orada olduğum üçün mən yaşadığım yerdə etiraz eləyə bilərdim. Yəni, biraz baha olardı oradan başqa yerə getmək və orada onu təşkil eləmək və eyni zamanda sözsüz ki, bu Amerikada yaşayan Azərbaycanların mənə elə gəlir ki, bu yeni bir mərhələsi idi onların aktivliyin. Çünki bugünə qədər aktivlik olub, amma bu daha çox belə deyim, Xocalı ilə bağlı olub, Qarabağ məsələsi ilə bağlı olub, müəyyən işlər aparılıb. Amma demokratiya ilə bağlı məhz buna yönəlik bir fəaliyyət təşkilatlanmaq olmuyor və ilk dəfə olaraq Azərbaycanın demək, səfirliyi qarşısında Vaşinqtonda dekabrın 30-unda etiraz aksiyası keçirildi. Bu referendumdan bağlı, radioların bağlanmasıyla bağlı. Və BMT-nin də qabağında yanvarın 9-u biz təşkil etdik bu aksiyanı. İlk dəfə olaraq Amerikada yaşayan azərbaycanlılar BMT-nin qarşısında Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi qərara qarşı və yaxud qərarlara qarşı etiraz bildirdilər. Və bu, onu ilə bağlı idi ki, bir çox insan soruşurdu ki, bu bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, məsəl üçün, bizim BMT-nin yanındakı nümayəndəliyinin bəzi nümayəndələri çalışırdılar bizi ilə söhbətlər aparsınlar və bizi bundan çəkindirsinlər. Və onların da argumentləri o idi ki, eyni zamanda Amerikada yaşayan bizim diasporanın, belə deyim də, bəzi tanınmış simaları da başqa cür bizi çəkindirmək istəyirdilər.
Nə deyirdilər, məsələn? Nə deyirdilər?
Məsəl üçün, müxtəlif argumentlər vardı, müxtəlif
yəni,
fikirlər vardı.
Burada deyilən kimi bizim Azərbaycanlılar
birincisi kimi, bu
başına aşağı salar, bitən bizlərə də belə deyirlər. Nə borcuna, başına aşağı salar.
Müxtəlif, yəni
boşulma,
birincisi çox, çox belə deyim də, axsaq belə bir argument vardı ki, bu etiraz, yəni 10 nəfərin, 15 nəfərin BMT-nin qarşısına etirazı ermənilərin dərmanına su tökmək deməkdir. Buna mən sual verdim ki, bəs siz anlayırsınız ki, bu ümumiyyətlə radioların bağlanması, bu referendumun keçirilməsi özü elə erməni propagandasına, xüsusilə də Amerikada ən böyük hədiyə deməkdir. Çünki artıq ermənilər indidən başladılar yazmağa, onlar dözmədilər martın 18-nə qədər. İndidən başladılar artıq bu deyim də Azərbaycandakı bu prosesləri Azərbaycanın xanlığa çevrilməsi kimi təqdim eləməyə və deməyə ki, əgər Azərbaycanlılar öz hüquqlarını belə qoruya bilmirlərsə, əgər Azərbaycanlılar 5-10 nəfər 5-10 nəfər əgər Konstitusiya Məhkəməsinin yanına və ya harasa yığışa bilib heç piket də belə eləyə bilmirsə, yəni Azərbaycan bu səviyyəyə gəlib çıxıbsa, sabah biz Azərbaycan tərkibində nə tər yaşaya bilərik? Yəni, onların argumenti budur və mən deyərdim ki, sözsüz ki, Ermənistanın özündə demokratiya problemləri o qədər də yaxşı deyil və bildiniz ki, 2008-ci ildə orada seçkilər oldu və necə keçirildi və 10 nəfər də küçədə öldürüldü. Amma bu demək deyil ki, onların argumenti bizə qarşı Qərbdə qəbul olunmayacaq. Yəni, bu onların o separatizm argumentlərini gücləndirəcək qərbin siyasi dairələrində. Və ona görə mənim mövqeyim buydu ki, yox, əksinə, yəni referendumun özü ermənilərə, erməni propagandasına ən böyük hədiyədir və hələ gec deyil, bunu dayandırmaq olar, hələ gec deyil buna qarşı nəsə eləmək lazımdır. Başqa argumentlər vardı ki, siz BMT-nin qabağında niyə eləyirsiniz? Məsələn, bəzi bizim diasporanın liderləri deyirdi. BMT-nin qabağında niyə eləyirsiniz? Siz bunu edin səfirliyin qabağında, etiraz edin, haqqınızdır. Amma BMT-nin qabağında eləməyin, çünki biz dünyada biabr oluruq. Buna da argument o idi ki, biz artıq biabr olmuşuq. Yəni ki, bu 3 nəfərin, 10 nəfərin, 15 nəfərin BMT-nin qarşısında aksiya keçirməklə biz biabr olmuruq. Amma ki, artıq dünya mediasında, New York Times, nə bilim, Mirror qazeti, yəni dünyanın tanınmış böyük qazetlərində Azərbaycanla bağlı, yəni həqiqəti deyən və bununla da Azərbaycanın utanc, mən deyərdim, absurd vəziyyətini göstərən məqalələr artıq çıxmışdı. Və orada heç kim ondan danışmırdı ki, 15-20 nəfər adam haradasa etiraz edib.
Amma nə deyirdilər o məqalələrdə?
Məqalələrdə söhbət ondan gedir ki, bəli, Azərbaycanda artıq belə bir ideyanı vurğulurdular ki, artıq Azərbaycan, belə deyim də, Qafqazın Türkmenistanına çevrilir. Və bu hamı üçün istəyir, dövlət başçısı üçün istəyir, nazirlərimiz üçün istəyir, sadə bizim vətəndaşlarımız üçün bunun nəticələri olacaq. Yəni Türkmenistan lideri, Özbəkistan lideri və məsəl üçün Gürcüstan, hətta Ermənistan, hətta bugünə qədər Azərbaycan liderləri eyni səviyyədə onlara münasibət olmayıb. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda proseslər artıq o istiqamətdə gedir ki, və bunu da qərb pressası, mediası, siyasətçiləri bunu izləyirlər və heç də o demək deyil ki, əgər qərbin müəyyən enerji maraqları varsa, bu heç də o demək deyil ki, qərbdə hər kəs və bütün siyasi qüvvələr, ictimaiyyət, media hazırdır o demək enerji müəyyən enerji maraqlarına görə demokratik prinsiplər qurban versinlər. Və çox yaxşı misal var. Götürək Belarusiyanı. Belarusiya təzik və çox sərt Belarus liderinə münasibət, hökumətinə münasibət qərb tərəfdən. Ona gətirib çıxartmır ki, Belarusiya, belə deyim də, enerji demək yollarını Rusiyadan Avropaya gedən kəmərləri bağlayır. Bu ona gətirib çıxartmır. Düzdür? Yəni, ona görə də, yəni qərbin Azərbaycana mən hesab edirəm ki, bundan sonra güclənəcək təzyiqləri ona gətirib çıxartmayacaq ki, Azərbaycan qərbə neftini satmayacaq və yaxud qərb Azərbaycandan neft almayacaq. Çünki Azərbaycanın marağındadır, hökumətin marağındadır bu nefti satsın. Tək Rusiyadan asılı olmasın. Qərbin də marağındadır bu nefti alsın. Amma demokratik prinsiplər qərbin ona görə marağındadır ki, həm də çünki əgər demokratik prinsiplər, qüvvələr, dəyərlər Azərbaycan kimi ölkədə dəstəklənmirsə və bir çox mənfi hallara göz yumulursa, onda bu stabillik tembolü, xüsusən Azərbaycandakı kimi ölkədə bu çox qısa müddətlidir. Yəni, və hamı bunu artıq başa düşür. Çünki dünyada siyasi dairələr arasında artıq belə bir fikir formalaşıb. Mən bu 5-6 ay ərzində bir çox beynəlxalq konferanslarda Amerikada, Avropada iştirak elədim. Artıq belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycan, Singapur, Malayziya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri modeli ilə inkişaf etmədi və etmir. Yəni, bu nə modellərdir? O, bəli, avtoritar ölkələrdir, amma bu avtoritar ölkələrdə, bəli, bu avtoritar ölkələrdə siyasi azadlıqlar yoxdur, amma bu ölkələrdə iqtisadi azadlıqlar var və ona görə də bu sistemlərin davamlı, belə deyim də, iqtisadi sistemləri var. Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycan 2003-cü ildə həm Azərbaycan içində müəyyən insanların ümidləri var idi ki, ola bilər ki, yəni Azərbaycan heç də həmişə heç kim demokratiya istəməyib, həmişə çox adam, bəzi adamlar istəməyiblər. Amma Azərbaycan içində ümidlər vardı və siyasi, belə deyim də, qərbdə siyasi dairələrdə belə bir fikir vardı ki, ola bilər bu hansısa bir Elə bir sistem yaranacaq ki, yavaş-yavaş hansısa reformalar keçiriləcək və s. Amma bu 5 il göstərdi ki, əslində Azərbaycan neft və qazdan başqa ortalığa heç nə qoya bilməyib. Yəni Azərbaycan bugün heç nə istehsal etmir və bu sadəcə sözlər deyil. Biz rəqəmləri götürsək, görərik ki, Azərbaycanın eksport gəlirlərinin 90%-a qədər bu gəlirlər yalnız neftdən gəlir, qazdan gəlir və bununla bağlı başqa sahələrdən. Bu nə göstərir? Bu onu göstərir ki, bu sistem heç vaxt uzun müddətli ola bilməz və çökməyə məhkumdur. Və bu siyasi dairələr qərbdə çox ciddi şəkildə belə deyərdim, narahat edir. Çünki onların artıq İran təcrübəsi var. İranda da bir çox şeylərə göz yumuldu və nəticədə hər bir siyasi platform bağlananda, yəni azadlıq kimi müəyyən mənada ictimai siyasi platforma bağlananda, radiolar, televiziyalar və s. hamısı bağlananda insanların ünsiyyət məkanları qalır yaz, məscid. Və bu sözsüz ki, nəyə gətirib çıxardır ki, artıq ölkədə diskursun yalnız bir istiqamətdə getməsinə çıxardır. Bir gün siz Azərbaycana baxsanız, görərsiniz ki, Azərbaycana heç kim etiraz edə bilmir, amma ki, nadaranda etirazlar var, mövzular biraz fərqlidir, amma insanlar ayağa durur və etiraz edir. Və bu mənə elə gəlir ki, ilk hələ, belə deyim də, bu icebergin hələ üstüdür. Yəni ki, bu proses hələ inkişaf eləyəcək və ona görə artıq bunu indidən görən, düşünən ekspertlər, siyasətçilər və s. artıq düşünməyə başlayırlar ki, bəs bundan sonra nə olacaq? Yəni bu böhrandan sonra, ha vaxt ki, bu hökumətin polisə, orduya, həkimlərə, müəllimlərə pul verməyə gücü olmayacaq, müəyyən siyasətçilərinin satıb alınmasına pullar qalmayacaq, müəyyən qərbdə də müəyyən siyasi dairələrin, siyasətçilərin alıb satılmasına pullar qalmayacaq, onda nə olacaq? Və bu artıq, bu diskurs artıq, belə deyim də, dünyada siyasi dairələrdə müzakirə olunmağa başlayıb və mənə gəlir ki, bu çox vacib, belə deyim də, dönüş yaradıb.
Söhbətimiz boyu miting, sizin keçirdiyiniz piketə qayıdacaq təbii ki, amma mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər, gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən yenicə qayıtmış Emin Millidir və indi Rəşad Elli də bizə qoşulub. Rəşad bəy, mən artıq sualımı verdim Emin bəyə ki, soyadlarınızın belə təsadüfən mi qafiyəlidir, yoxsa necəsiz, necə deyərsiz? Niyə belə olub birdən? Həm Emin Milli, həm də Rəşad Elli. Aha, buyurun, xoş gördük birincisi.
Çox sağ olun ki, dəvət etdiniz. Soyadların qafiyəli olmağı, bəlkə də yəni düşüncə etibarilə bu soyadları siz bəlkə fikir verərsiniz. Bir çox bizim dostlarımız soyadlarını dəyişməyə başlayıblar. Hətta bəziləri çox belə komik səslənən bəzi soyadlar.
Məsələn, komik, hansıdır komik?
Məsəl üçün, bizim bir dostumuz var, Əli. Onun seçdiyi soyad transmillidir.
Doğrudan.
Əli transmilli.
Milli var, ona görə transmilli.
Hipermilli də var, ülvi hipermilli.
Ümummilli var.
Vəfa ümummilli. Ümummilli ümumiyyətlə çoxdur. Çox populardır, ümummilli soyadı çox adam götürür bu dəyə.
Elə Azərbaycanda da o sözü çox sevirlər və tez-tez işlədirlər. Ümummilli.
Ümummilli. Yəni, məncə bu, yəni, yeni yaranan bir ənəniyə çevrilir. Biz artıq demək olar ki, bizə verilmiş adlardan daha çox özümüz üçün adlar seçməyə üstünlük veririk və bu da bir növ, bir şəkildə bir dəyişiklik, bir kimlik dəyişikliyinin ortaya qoyulmasıdır bəlkə də. Yəni, fərqli olmaq və fərqliliklə insanların bəlkə də diqqətini cəlb etmək və verə biləcəyimiz mesajların da arxasında artıq adların, bu adların durduğu şəkildə bəlkə də bu biraz brand məsələsidir ki biz
həm də bu mən Rəşada deyim ki bu həm də belə bir kampaniya vardı bir ara ki bəs milli soyadlara qayıtmaq. Çünki mənim soyadım Abdullayevdir misal üçün və mən bunu özümə seçməmişəm və bu belə deyim də ərəb rus belə deyim təsirlərin qarışığından əmələ gəlmiş bir soyaddır və mən hesab edirəm ki mən də o kampaniya qoşuldum və o kampaniya bir töhfəm kimi mən məhz familiyamı milli elədim ki hər kəs məndən soruşunda sən milli niyə eləmsən ki mən artıq soyadımla da belə xeyir vermək istəyirəm cəmiyyətə və bu cəmiyyətə bir çağırışdır ki biz soyadlarımızı dəyişməliyik.
Belə çıxır ki çağırışlarınız eşidilib.
Eşidilir. Yəni həmişə hər kəs soruşur və mən də bunu həmişə deyirəm. İstəyir radiolarda, istəyir küçədə, istəyir kafedə, hər yerdə.
Onda əsas söhbətimizə keçək. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Emin Millidir və Rəşad Ellidir. Yəni Rəşad Şirinov kimi tanıyırdınız. Əvvəllər həmişə Can Bakıda Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda həmişə qonaq olur Rəşad Bey. Sizə də sualımız var əziz dinləyənlər. Mən unutmuşam səhərdən deməyə. Referendum xarici ölkələrdə keçirilsəydi, oradakı yaşlılarınız necə davranardı? Gənclər, mən istərdim bizə mesaj yazsınlar, telefon zəng eləsinlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 0-744-10-17. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asmaq olar. Bax belə, Rəşad Bey, necə bilirsiniz, 2008 gənclərin, sizlərin yaddaşında nə ilə qaldı? Konkret, yadınız bir, qurdalayın yaddaşınızı. Nə ilə qaldı 2008-ci il, necə bir il oldu? Mən elə gər yadda qalan oldu.
2008, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, gənclərin fəallaşmasında mən çox müsbət bir il kimi hesab edirəm 2008-i. 2008-də bu 2005-dən başlayan bir proses var idi ki, gənclərin artıq şəbəkələşməsi və gənclərin artıq özünü o qədər də gənc və o qədər də kiçik hiss etmədikləri bir dönəm başlayır 2005-ci ildən. Mən bu haqda müxtəlif yerlərdə danışmışam. Bizdə gəncliyə belə bir yuxarıdan aşağı baxmaq mədəniyyəti var. Cəmiyyətimizdə
ailədən başlayaraq
və təbii ki bu ailədən başlayır amma bu ailədən başlanan bu ənənə get-gedə deyək ki dövlət səviyyəsinə çıxarılır. Deyək ki müxtəlif partiyalar səviyyəsinə çıxarılır, təşkilatlar səviyyəsinə çıxarılır və artıq gəncliyi ayırmaqla gəncliyə qarşı da bir ayrı seçkilik göstərilir. Əslində gəncliyi dəstəkləyirik, gənclik gələcəyimizdir və s. şüarları altında. Bir çox vaxt görürsünüz ki, gəncləri fərqli bir kateqoriyaya qoyub, onları mühüm qərar vermədən kənarda tutmaq siyasəti izlənir. Yəni, məsəl üçün, dövlətdə deyək ki, gənclər nazirliyi yaradılır və gənclərlə məşğul olan büdcədən deyək ki, vəsait alan böyük bir qurum yaranır. Amma dövlətin öz içinə gənclər buraxılmır. Yəni, əgər siz müqayisə etsəniz, deyək ki, Gürcüstanla, Gürcüstanda baş nazir 35 yaşı var, yəni Avropa Şurası standartlarına görə hələ gəncdir və Oxford məzunudur. Eləcə də, bu yaxınlarda mən İstanbuldaydım, Gürcüstanın keçmiş daxili işlər nazirin müavini, keçmiş, cavan oğlandır, bir 35, yəni maksimum 35 yaşı var. University College of London'dan məzundur 2008-ci. Yəni o işdən çıxandan sonra gedib hələ oxuyub da İngiltərədə. Hələ ondan sonra onun heç 35 yaşı yoxdur hələ belə deyək də. Və
orada teknolojilər o vəzifələrdə deyil. Orada müxtəlif şöbə rəisləri və çox mən bu yaxınlarda üzr istəyirəm Rəşadın sözünə qüvvətlən remark deyim. Amerikada gürcülər oxuyur Columbia Universitetində və çoxundan dostlaşdıq və söhbətimiz oldu. Onlar bəziləri artıq Gürcüstan təhsil nazirliyində işləyiblər. İndi gəlib orada təhsillərini davam etdirlər. Deyirlər ki, nazir müavinləri, şöbə rəisləri, şöbə rəisi müavinləri, sadə nazirlikdə işçilər dünyanın ən yaxşı universitetləri məzunlarıdır. Harvard, Oxford, nə bilim, USL və s. Almanya'da, Fransa'da oxudular. Artıq orada işləyirlər. Və deyirlər ki, onlar həmişə bizim elə mənə hadisələr danışdılar ki, onların nazirliyiylə bizim nazirlik görüşəndə bu. Elə bil ki, onlar dedilər ki, elə bil biz 21-ci əsr və 17-ci əsr grup insanların belə görüşü və elə şeylər mənə dedi ki, mən də bunu efirdə demək istəmirəm. Mən utandım, yerə girdim.
Nə danışırsınız?
Özür istəyirəm, Rəşad.
Yəni, belə bir cəmiyyətimizdə problem var. Əslində, post-sovet ölkələrinin, başqa post-sovet ölkələrində də bu problemlə qarşılaşa bilərik. Söhbət ondan gedir ki, bunu aşmaq lazımdır və cəmiyyətin həyatının müəyyən sahələrində bunu biz aşmağı bacarmışıq. Yəni, məsəl üçün, vətəndaş cəmiyyəti, deyək ki, gənclər təşkilatının fəallaşması və hərəkətə keçməsi son zamanlar cəmiyyəti bizi narahat edən çox mühüm, çox ciddi məsələləri müzakirələr çıxartması, o məsələlərə xitab etməsi bunu gənclər artıq bacarıblar. Yəni, ictimai sahədə deyərdim ki, bugün Azərbaycan gənclərinin etdiyi tədbirlər, keçirdiyi ictimai müzakirələr və s. keyfiyyətcə və düşüncə, deyək ki, həm də vizyon etibarilə bir çox başqa, deyək ki, fəaliyyətləri kölgədə qoyur. Və mən doğrudan da, yəni ki, bu çox sevindirici haldır və həm də sevindiricidir ki, 2005-ci ildə biz, deyək ki, bu gənclərin arasında ictimai müzakirələrin, şəbəkələşmənin, ünsiyyətin qurulmasının prosesində də biz iştirak etmişik. Bu da çox maraqlıdır bizim üçün. Amma bugün, yəni ki, bu işin bəhrələrini gördükdə daha çox sevinirik. İctimai sahədə bu baş verdi. İctimai sahədə baş verdi, amma dövlətin, deyək ki, inhisarında olan sahələrdə bu baş vermir. Və ya baş verirsə də, elə bir şəkildə baş verir ki, gənclər oraya girdikdən sonra dövlətin içindəki deyək ki, idarə etmə və qərar vermənin çox aşağı pillələrində qalırlar, yuxarı çıxa bilmirlər. Təəssüf ki, bu
Azərbaycanda yuxarı çıxanda da bir şey eləyə bilmirlər.
Yəni, yuxarı çıxsalar bəlkə də nəsə eləyərlər, amma yuxarı çıxa bilmirlər. Yəni, problem ondan ibarətdir.
Yuxarı çıxanlar var,
çünki
nazir müavinlər var.
Yox, yuxarı çıxanlar bir nəfər, iki nəfər ola bilər. Burada kütləvilikdən gedir söhbət və təbii ki
bəlkə onlar da məsələn uyğunlaşırlar.
Ya onun da qarşısını alırlar. Rəşad dediyi kütləviliyin qarşısını alırlar. Siz bilirsiniz ki biz həmişə bu 5000 xaricə göndərilmə məsələsini biz hələ 2006-cı ildə başladıq təbliğ eləməyə ki dövlət proqramı qəbul olunsun və dövlət proqramı həqiqətən də qəbul olundu. Amma ki bunun nəticəsi nə oldu? Biz düşünürdük ki məsəl üçün mütləq şəkildə qaydanlar girməlidir və məhz dövlət müəssisələrində işləməyə başlamalıdır.
Aha, bəli.
Çünki oxuyan xaricdə çoxdur, amma onlar gəlirlər birincisi özəl neft sektoruna gedirlər, özəl sektora gedirlər, ikincisi çoxu xaricdə qalır və çox az miqdarda, bəlkə də mən çox adam tanıram, girir dövlətin içinə, ya çox qalmır orada, ya qalanda da elə belə deyim də məyus olur ki, yəni artıq elə bir ki, özünü də itirir. Və kütləvi şəkildə bu biz istəyirdik ki, bu proqramla baş versin. Bir çox ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkə böyük dəyişirlər, məhz dövlətin içində yeni fikirlər, yeni ideyalar olan insanların çoxalması ilə gəlib
təbii,
və bu
təbii.
Və ona görə bu dövlət proqramı qəbul olunda biz çox sevindik. Amma ki 2 il artıq keçir və biz görürük ki, birincisi hələ bu müddət ərzində çox az adam göndərilib. Yəni, mən səhv etməmsə 100-200 nəfər maksimum göndərilib. Onların da bir çox problemləri var. Deməsə, Amerikada oxuyan bəzi bizim tələbələr 4 ay dövlət stipendiyası almadılar. Onların pulları ödənilmədi və s. Və indi prezident çıxış elədi may ayında və dedi ki, istəyir kim istəyir qalsın bu proqramdan, bizim diasporamızı gücləndirsin. Gələnlər də harada istəyirlər, işləsinlər. Yəni, bununla da artıq mən hesab edirəm ki, bürokratiyanın maraqları ortalığa çıxdı. Çünki nazirlər, şöbə rəisləri və s. bu tipli vəzifəli adamlar, rektorlar, onlar maraqlı deyirlər ki, xaricdən gələn insanlar, hansı ki, prezident insanlar fərmanı ilə gəliblər və artıq onlar yerləşdirilməli olardılar vəzifələrdə, bəli, hətta balaca vəzifələrdə onların ətrafında, artıq bu, bunlar maraqlarına ziddir. Çünki bir var sən pulla kimisə götürəsən işə, bir var sən kimisə hansısa rayondan olduğuna görə işə götürəsən və o sənə, belə deyim də, başı aşağı olsun sənin yanında. Bir də var sən prezidentin fərmanı ilə gedib qayıtmış, məcburi şəkildə onu götürməli olan bir adam olur və yeni ideyalarla, fikirlərlə və bu kütləvi şəkildə olur, sözsüz ki, bu tam başqa bir dinamika yaradır. Sabah o insan sənin üzvə dura bilər, sabah o insan hansısa fikir deyə bilər, ideya irəli sürə bilər, bunun dalında dura bilər. Ona görə bu proqramın da mən hesab edirəm ki, çox ciddi şəkildə bu siyasət ona gətirib çıxartdı ki, bu artıq indidən onu, belə deyim də, o proqramı zərərləşdirilmə prosesi getdi və bürokratiyanın, köhnə bürokratiyanın maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilməsi bu dəqiqədir. Həmişə mən düşünürdüm ki, bir neçə bundan qabaq ki, görəsən yaxşı, bu hər şeyi qoya qırağda, iqtisadiyyatı, siyasəti, niyə təhsildə bunlar rüşvəti, korrupsiyanı götürə bilmirlər? Çünki axı təhsil bizim gələcəyimizdir, yəni hamı 100 dəfə bunu təkrar eləyir ac qarınla. Amma niyə görə, məsəl üçün, çətindir mi, məsəl üçün, polis, bilirsiniz, polis rejimləri olur, avtoritar ölkələr olur. Elə avtoritar ölkələr olur ki, orada rüşvət olmur. Orada rüşvətə görə insanlar, məsəl üçün, qorxur da miting eləməyə, düzdür, etiraz eləməyə. Eyni avtoritar rejim insanları qorxuda bilərdi ki, bax, sən rüşvət alsan, bax, bu təhsil ocaqlarında, səni cəza gözləyir. Amma bu qorxu yoxdur, çünki bu cəza yoxdur və bu cəzanı tətbiq etmək istəyi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, yəni idealist bir kəsim olduğu üçün, pulu düşünməyən bir kəsim olduğu üçün, çünki sonradan siz ailə qurursunuz, evlənirsiniz, uşaqlarınız olur, o vaxt sizə pul lazımdır. Yəni, o təbəqəni, deyək ki, korrupsiyaya uğratmaq daha asandır, nəinki gəncliyi. Amma gənclikdə siz artıq korrupsiyaya bulaşdırırsınızsa, çox böyük bir kütləni artıq elə bir ki, demobilizə edir.
Onlar asılı olurlar bir-birlərinə, müəllimlər, tələbələr, hamısı rüşvətin içində olduğuna görə əksəriyyəti. Ona görə fikirləşir ki, mən bugün etiraz edirəmsə, bax, məni çıxardarlar, mənə qiymət yazmazlar, bu olar, bu olar. Öldürür bütün bu hamısı.
Bir halda ki, belədir, qoyun, mən bu mesajı birazdan oxumaq istəyirdim, amma sizə görün nə yazırlar. Yazırlar ki, nə bəxtəvər insanlarsınız, danışa bilirsiniz, ürəyiniz boşalır. Mənim ürəyim şişib, belə getsə partlayacaq bu yaxınlarda. Bax, bir dinləyicimizin fikridir bu.
Çox
istəyin bizimlə əlaqə saxlasın onlar.
Və adını yazmayıb. Niyə adını?
Bugün bugün OL hərəkatının diplomat otelində belə 7-nin yarısı 18:30-da diskussiya təşkil edir. Aha. Həmən o dinləyici ora gələ bilər.
Yəqin ki, gəlin ora.
Adres
diplomat oteli şeydən bu Respublika sarayından 2 küçə yuxarıda
və sol tərəfə. Bəli, 28 may metrosunun yaxınlığında. Yəni tapa bilərik.
Yəni amma o dinləyici mən bir söz demək istəyirəm bu ürək boşaltmaq məsələsi ilə də. Çünki bir çox insanlar biz New Yorkda aksiyanı eləyəndə New Yorkda bir 10 minə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Amma cəmi 15 nəfər gəldi bu aksiya etiraz eləməyə. Və mən şəxsən bir hardasa bir 100 nəfərə zəng elədim. Və Amerikada yaşayan insanlar, çünki bəzən belə illüziya yaranır ki, yalnız buradakılar qorxur. Amerikada yaşayan, Amerikan pasportu belə olan insanlar
qorxurdular
deyir. Mənə açıq dedilər ki, biz qorxuruq. Mən dedim ki, halal olsun Azərbaycan hökumətinə ki, Amerika vətəndaşlığında qorxu altında saxılır. Yəni, bu çox absurd bir vəziyyətidir. Və bizə deyirlər ki, hə nə olsun, nə olsun bunu keçirdəcəksiniz? Nə olsun mövqəsində dayanan insanlar da iki qrupa bölünür. Birinci qrup odur ki, onlar öz qorxularını belə örtbastır eləyirlər, şuurlu və yaxud şuuraltı səviyyədə. İkinci qrupdakı hansılar belə deyil, onların doğrudan inamı sınıb, fikirləşirlər ki, bunun xeyri yoxdur. Və o nümayəndəliyin, bizim BMT-dəki nümayəndəsi mənə dedi ki, siz axı gülməli görsənəcəksiniz. Oran onsuz da 4-5 nəfər adamdan çox adam gəlməyəcək. Bunun mənası nədir? Siz axı gülüncə olacaqsınız. Mənə dedim ki, mən orada tək olsam da belə bu aksiya keçiriləcək. Çünki əgər mən orada tək dururamsa, bu mənim gülməli olmağımı göstərmir. Bu, ora gəlməyən insanların və qırağdan baxan insanların gülməli olduğunu göstərir. Sadəcə bunu anlayanlar və anlamayanlar var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, çox faciəvi bir nöqtəyə bizim millət bu dəqiqə gəlib ki, insanlar həqiqətən də qorxur. Belə qorxu yox idi. Belə qorxu yox idi. Bu qorxu 2005-də yox idi. Bu qorxu 2003-də yox idi. 2000-ci ildə yox idi, amma bu gün var. Və
yer gəlmişkən sahib sizə yazır ki, salam Sədaxan, sualım gənclərədir, təbii ki, siz Bakıya qayıdarkən təqib olunmaqdan qorxmurdunuzmu? Sahib yazır.
Çox adam deyirdi ki, Bakıya gələn kimi səni elə təyyarədə tutacaqlar, aparacaqlar və s. Amma ki, mən hamıya cavab verdim və dedilər ki, getmə, qal Amerikada və s. Mən dedim ki, bilirsiniz, mən nə indi söz var onu işlətmək istəmirəm, nə o işi görmüşəm. Nə bir cinayət etmişəm, nə nədənsə utanıram. Yəni o qədər Azərbaycanı cinayət edən, yaltaqlanan, əyri işlərlə məşğul olan insanlar utanmırlar, gündə işə çıxırlar, radiodan, televiziyadan danışırlar. Mən niyə utanmalıyam? Mən əgər kimsə hesab edir ki, mən hansısa bir cinayət törətmişəm, mən hazıram. Bunun qanun qarşısına cavab verməyə. Amma ki, belə bir şey yoxdur. Ona görə mən düşünmürəm ki, öz fikrini ifadə etmək, etiraz etmək, yəni bunlara görə insan qorxursa, mən düşünürəm ki, bu insanın həyatının mənası çox böyük sual altındadır. Və qorxan insanlar özlərinə bu böyük sualı verməlidirlər ki, həyatda nəyə görə yaşayırlar? Kəmiyyətin heç vaxt fərqi olmur.
Aha, sonuncu mesajdır. Bayaq da son dedim, oxudum. Salamlar, mən Almaniyada təhsil alan 20 yaşlı Azərbaycan vətəndaşıyam. 4 il təhsil aldığım Neft Akademiyasından rüşvətdən bezib bura gəldim yazır. Həm də diplomu almağıma aylar qalmış hər şeyi atdım. Çünki doğrudan qanuna yaxşı təhsilə ehtiyacım vardı. Mən çox istərdim, indi təhsili başa vurandan sonra vətənə qayıdım. Amma bir sual məni çaşdırır. Mən demokratik mühitdə böyüyən bir gənc, sabah öz vətənimdə demokratik şəraitdə işləyə biləcəyəmmi və layiq olduğum əmək haqqını ala biləcəyəmmi? Niyə adınızı yazmamısınız, adınızı yazmamısınız? Mən oxudum və
mən özüm Almaniyada oxumuşam və qayıtmışam və belə deyim də 2005-ci ilə qədər bir çox beynəlxalq təşkilatların bir neçə beynəlxalq təşkilatların rəhbəri kimi işləmişəm, xarici fondların və bir çox beynəlxalq layihələrdə işləmişəm və imkanım olub ki, layihələrdə hökumətin içində də işləyim, yəni nazirliklərdə, layihələrdə və s. təsis layihəsində və görmüşəm ki, bilirsiniz, çox mümkün deyil, yəni çox çətindir, yəni gənclər gəlirlər və o belə qoca kadrlar onları elə sıxışdırırlar ki, da onlar çox pis vəziyyətdə qalırlar. Bəziləri indiyənə qədər mübarizə aparır, bəziləri çəkilir və sistemdən kənarda mübarizəsini davam etdirir, misal üçün mənim kimi. Və mən hesab edirəm ki, o şəxsi seçim məsələsidir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Valla son saniyələrimiz gedir, ona görə mən böyük məmnuniyyətlə bir saatda sizinlə danışardım. Amma bu mümkün deyil, əziz dinləyənlər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Emin Milli və Rəşad Elli oldu. Hər gün Can Bakı deyin.